barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah 9-ka bisha September sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo ay marti ku yihiin gabdho waxbarasho lacag la-aana siiya dumarka kale.
maadaama haweenku ay yihiin udubdhexaadkii bulshada oo meesha ay bulshada kasoo asaasantaha ay tahay guriga ama haweenka ay yihiin, waxaan fiirinay balbaahida ay u qabaan waxbarashada haweenkii, maadaama waddankiinu muddo 30 sano burbur ka jiro, aysan jirin waxbarasho kaafinaysa dadkiina wada awoodi inay wax wada bartaan.
runtii haween aada fara badan ayaa ku xiran oo barnaamijkeena la socda, dareemayna in maxaarada gabadha aan wax aqoon iyo gabadha aan maxaarada wax taqaana ay difference weyn iyo fariq weyn u dhexeeyo.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. codbixiyaasha dalka Sweden ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb noqdaan doorasho laga yaabo inay beddesho sumcadda dalkaasi Scandinavianka oo horey qalcad ugu ahaa liberaaliyiinta. dimuqraadiyiinta Sweden ee kasoo horjeeda socdaalka ee doonaya in dalkoodu uu ka baxo ururka midowda Yurub iyo joojinta qaabilaadda qaxootiga ayaa rajaynaya inay noqdaan xisbiga dalkaasi ugu weyn. hogaamiyaha dimuqraadiyiinta Sweden Jimmy Akerson ayaa dadka codkooda dhiibanaya u sheegay inay lama huraan tahay in ay siyaasad cad oo adag xilkasna ka yeeshaan arrimaha socdaalka. isu soo bax sabtidii dhacay ayuu ra-iisul wasaaraha dalkaasi ka digay dad uu ugu yeeray kuwa uu nacayb ka buuxo oo ujeedadooda uu ku sheegay in ay dadka isku dhuftaan aadna u kala fogeeyaan. waxa uu ballan ku qaaday in ay sinaanta difaaci doonaan. si la mid ah inta badan dalalka kale ee Yurub, Sweden waxa ay la daalaa dhacaysaa qulqulka qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee ka imanaya bariga dhexe, koonfurta Aasiya iyo weliba Afrika. sanadkii 2015 oo keliya Sweden waxaa galay qaxooti gaaraya 163,000 oo ruuxu badankood ka cararay colaadda ka ogan qaybo ka mid a bariga dhexe.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ka qayb galay bandhig militari oo weyn oo ay ciidamada qalabka sida maanta ku soo bandhigeen dabaaldega munaasabadda 70-sano guurada dalka Waqooyiga Kuuriya. Kim Jong Un ayaanan hase yeeshee wax khudbad ah aanan ka jeedin munaasabaddani oo ka dhacday fagaaraha Kimka labaad ee magaalada Pyongyang. bandhiggani militari ayaa waxaa ka qayb galay oo socod ku maray fagaaraha ciidamo kala duwan oo watay taangiyo, baabuurta xambaarta gantaalada ridada dheer, iyo ciidamo fagaaraha ku marayay gaadda kacyaar. bandhiggii sanadkan ayaysan Kuuriyada Waqooyi sameynin tijaabada gantaalada xambaar hubka nukleerka oo looga bartay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda V O A, barnaamijkuna waa barnaamijkii dhallinyarada maanta. waxaad ku soo dhowaataan markana barnaamijkii hibada iyo hal abuurka, waxaa laascaano ku soo diyaariyey Cabdikariin Olol.
kulanti wacaro wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laascaanada, xarunta gobolka Sool. toddobaadkan ayaanu waxaynu ku eegi doonaa hablo deegaano kala duwan jooga oo Soomaaliyeed ayaa waxay si weyn ugu ololeeyaan sidii haweenka loogu dhiirigelin lahaa waxbarashada. dhirigelinta waxbarashada ee haweenka iyo korumeynta hankooda ayaa gabdhahani waxa ay yihiin waxana baraha bulshada si weyn arrinkaasi uga ololeysa Amina Cawaale waxayna isku raaceen sidii haweenka kor loogu qaadi lahaa inuu noqon lahaayeen kuwa xirfadooda iyo xagga noloshooda ay ka dhisan tahay wax barnaamijkeena hibada ee halabuurka martiin ooga nimca Ismaan Yuusuf Muna Xuseen Ducaale Xashe Aadan Cabdiraxmaan
walaal Cabdikariin oo aad baa mahadsan tahay ururka dhiirigelinta waxbarashada haweenka Soomaaliyeed ee ka dhabeynta hankooda nololeed waa urur sidaa macnihiisa ka fahmayno u taagan waxbarashada haweenka iyo sida ay uga dhabeyn lahaayeen hankooda nololeed waa urur inta badan baraha bulshada ku ololeeya sidaa sheegtay walaashina Amina Cawaale aasaastay maadaama haweenku ay yihiin udub dhexaadkii bulshada oo meesha ay bulshada kasoo aasaasantahay ay tahay guriga ama haweenka ay yihiin ba waxaan fiirinay balbaahida ay u qabaan waxbarashada haweenkii maadaama waddankiinu muddo 100 sano ah burbur ka jiro aysan jirin waxbarasho aan kaafinaysa dadkiina wada awoodin wax wada bartaan baan waxaanu sameeyay barnaamijkan inuu fursad u noqdo gabdhihii waxbarashadii dhexda kaga hareen inay waxbarashadoodii dib ugu soo noqdaan gabdhii ay waxbarana inay waxbartaan hooyadii oo kalena inay waxbarato oo say dadnafteed oo kale u anfacdo awlaadeed u anfacdo bulshadeedina ay u anfacdo taasi horta ugu weyn waxay ururka ujeedadeenu waxa weeyaan sidii aan u soo saarnahay gabadh waxbaratay hooyo waxbaratay oo nafteedana anfacsa awlaadeedana anfacsa bulshadeedana anfacsa
waxa jira haday jir marka laga hadlayo haweenka waxbarashada qaar waa ku haatan wax dhigta kuwana waa ku waxbarashada ka haray bal marka eegtaan ku waxbarashada ka haray ama aniga goobaha waxbarashada tagin bal ka waran
run ahaantii qof marka waxba baran waa dareemi kartaan dhibaatada uu la kulmi karo marka ay gabar tahay caqabado badan xaqi shaqadii oo kale shaqooyin ma helayaan inta badan guriyi bay joogan niyad jab ba jira markay hooyo tahayna caqabadu waxa ka imaanaysa awlaadeed iyo kale ilmihi hooyadu quraanka uma akhrin karto iskuulki kuma kontrooli karto casharadii uma muraajacayn karto caqabadu way iska farabadan yihiin marka qofku wax barana wuxuu dareemayaa baahi aad u weyn xagga waxbarashada
sidoo kale Muna Xuseen Ducaale bal waxyaabaha keenay inaad la sameeyo ururkan oo baraha bulshada laga abaabulo waxa loo aasaasay ujeedada uu yahay aad u samaysan bal ka war
bismillaah walaal Cabdikariin oo aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayna inaad nagu macsuunto ka baxa fiya weeda walaal saan ognahay waddankeena waxa ka dhacay burbur ku dhawaad 30 sano taqriiban burburkaas wuxuu saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan waxbarashadii gaar ahaan waxbarashada haweenka Soomaaliyeed oo ay jiraan curfi iyo caado u gaar ah in haweenku ay guriga joogan ay waxbaran Soomaalidu aanta badan ay aaminsan tahay waxaa jira walaal saan ognahay dhibaatooyin aad u far badan oo bulshada ka dhex dareemi kartid tusaale ahaan waxaad sometimes la kulmaysaa maamo ama haween Soomaaliyeed oo ganacsanaysa markaad wax ka iibsatid waxay ka codsanaysaa gaacsadaha ku dhow inuu ka xaqiijiyo ama uu fiiriyo si aad u ogaado in lacagta u dirtay in kale taa waxaad ku dareemi kartaa in san maxaa raaday hooyadaasi la socon akoonkeeda lacagta ku soo dhacaysa iyo lacagta haraageeda ugu jiratoona taasna waxaan oran karnaa waa dhibaatooyinka ay leedahay waxbarashada waxbarasho la'aanta haweenka saameeyay
waxyaabaha ugu badan waad sheegtay in dhibaatooyinkaas oo kale hadii jir waxaa laga hadlaa caqabadaha haystay ugu faraha badan ee haween oo dadku aysan ku baraarugsanayn in haweenku ay waxbarashada ka hadhaan
waa runta walaal dhibaatooyin aad u fara badan baa jira oo maxaa raaday haweenka u sababay inay waxbaran saad sheegtayba dhibaatooyinka waxaa ka mid ah gabadhu markay ay gabar tahay waxaa laga yaabaa in durfuus ka badan yihiin maadaama ay keeni karto durfo dhaqaale waxaa kaloo jira dhibaatooyin kale oo hooyadu hadii ay maxaa raaday tahay hooyo maamo oo caruur haysata in ay la soo ay jeceshay inay waxbarato laakiin ay soo wajahaan caqabado ay ka mid yihiin ciidan la'aan oo caruurteedii iyo reerkii gurigii ay maxaa raaday ay ku mashquulsan tahay taasina waxa horkana waa caqabadaha ka hortaagan hooyo farbadan oo jecel inay waxbartaan waxaa kaloo jira caqabado kale oo qofku dhanka dhaqaalaha ku dhisan yahay uu time wax ku bartana haysto laakiin ay jirto dhibaato kale oo ah qofku inuusan fahansanayn in waxbarashadu hablaha muhiim u tahay oo ay dumarku ay waxbarashadu faa'iido weyn u tahay qofku uusan fahansanayn uusan dareensanayn taasina waxa horkana waa caqabad weyn oo runtii u baahan in olole lagu qaado oo dadka la fahansiyo waxbarashada inay dumarka muhiimad gaar ah u tahay
sidoo kale Caasha Cabdiraxmaan balcaasha ka war waxyaabaha idoo qabsoomay maadaama aad baraha bulshada si weyn uga ololeysaan guud ahaan xubno kala duwan ay ururka ku jiraan oo deegaanada kala duwan ee Soomaalida ay joogaan
gabdhaha aan waxba baranin ha ahaadan kuwa guriga jooga ha ahaadan kuwa xaafadaha ahaadan kuwa ka haray waxaan u kuurgalaa xaaladahooda nololeed oo weliba aan targetka ku saarano say waxba baran lahaayeen
oo aanu macnahii markaan la kulannay aanu ka shaqeyna sidii ay goobaha waxbarashada u iman lahaayeen. Sidoo kale waxaan dhiirigelin u sameynaa oo tagnaa goobaha wax lagu baro dumarka, ama ha ahaadaan kuwa bilaasha ama ha ahaadaan kuwa lacaga, kuwaas oo goobahaas maalin naloo qabto, kadibna aan wacyigelin u dhiirigelin u sameyno inay waxbarashadu muhiim u tahay, inay ka hooyo ahaan gabdhaha markay berri hooyo noqdaan ay ilmahooda anfacayso oo ay iyaga maaragtay naftooda ilmahooda ku tiirinayaan, in iyagu sax iyo qaladka ku kala garanayaan, inay u sababayso mustaqbal nololeed oo ifaya, inay suurta gasho oo ay samaystaan. Xoogga saarnaa labada darafba, gabdhaha waxbartay iyo kuwa aan waxbaran. Kuwa waxbartay inaan dhiirigelino.
Gabdhaha qaarna waa kuwa waxbarta oo waxbarashada meel fiican ka gaara, kuwana waa iyagoo waxbarashada ku jira ayaa dhibaatooyin la kulmaan xilliga guurka hore oo kale marka ay sameeyaan, ama iyagoo reer samaystay inay waxbarashada ka hadhaan. Dhibaatooyinkaasoo kale intee in leeg bad aragtaana?
Gabdhaha iyaga oo dhexda kaga hadha waxbarashada wada guursada, sometimes waxaa dhacda gabadhu markay guursato mas-uuliyad baa fuulasa, kadib ubad baa imaanaya, kadib gurigii ku dhahday waxaa laga yaabaa caqabad kale oo xanuun iyo waxna yimaadaan. Waxaan ku dhiirigelinaa inay markay danteeda soo dhamaysato, haddoo kale anigu waxaan macalinka ahay goob waxbarasho dumarka lagu baro oo tadawuc ahaan iyo dhaqaale yar lagu baro, aan bilaashna aan toos u ahayn, ma garanaysaa wax maaragtay lacag weyn ahayn. Meeshaasoo kale waxaa jira hooyooyin caruur iyo ma garanaysaa mas-uul ka ah. Waxaan ku dhiirigelinaa inay sii wadaan. Waxaan weydiinaa sababaha u suurtageliya markaan aragno hooyo aad u firfircoon oo ma garanaysaa caruur iyo mas-uul ka ah oo guri mas-uul ka adana waxbarashadii danaynaysa imaanaysa xiisadii soo dheeraynaysa goor hore imaanaysa, sababaha u kalifay khibradda ah inay ka isku kulmiso mas-uuliyaddii guriga waxbarashada. Waxaanan u gudbinaa hooyooyinka aan joogin goobta waxbarashada laakiin suuqa jooga ama xaafadaha kale jooga, iyo gabdhaha markay guursadaan ka hara waxbarashada khibradda si isugu wadi karaan guurka iyo waxbarashada.
Nimco, waxyaabaha ugu faraha badan aad isleedihiin, caqabado badan baa jira oo haweenka saameyn ku yeeshay oo dhanka waxbarashada ah, oo ay kaga hadhayaan waxbarashadu ay ka mid tahay dhaqaalaha keenaya nin hablihi ay waxbarashada ka hadhaan, kuwii aan waxba dhiganina aysan diyaar u ahayn inay wax dhigtaan, aad isleedahay?
Badanana waxaa jira wiilal Soomaaliyeed oo shuruud kaga dhiga gabadh markay guursanayaan inay hadii waxbaranayso waxbarashadii ka hadho, hadii ay shaqaysanayso shaqadi ka hadho, taasna waa caqabad. Inta badan waxaan isku daynaa inaan wiilashana fariin u dirno aan dhahno gabadha waxbarashada ka reebin, waxa barato aday ku anfacaysa awlaadina anfacaysa naftida anfacaysa, gabadhina aan u sheegno muhiimadda waxbarashada u leedahay in ay waxbarato waxbarashadeedana sii wado. Dhaqaale darri waa jirtaa oo gabdhihii marka waxay gabdhaha guriga jooga waxdhaas waxbarata wax ku dhahayaan maba haysto lacag wax ku barto. Gabdhahaas kale waxay si aada ugu baahan yihiin inay helaan goobo bilaasha oo wax ku bartaan. Waana tan aan markasta ka shaqeyno ah sidii loo heli lahaa goobo bilaasha oo gabdhaha waxbarto jaanis ku saamaxay ay furi lahaayeen goobo mutadawaca oo dumarka wax ku baraan. Caqabadu iska badi waxaa jira waxyaabo dhaqamaad ay bulshadeenu aaminsan tahay oo ah gabadhu jikay ku dambeynaysaa hooyo noqonaysaa waxbarasho uma baahna maxay waxbarashada ku falaysaa. Taasoo kale waalidka waan ka wacyigelina waan u sheegnaa waxbarashadu inay wiilal iyo gabdho loo siman yahay in kii anfaca ilaah subxaana watacaala ogyahay gabadhan waxbarashadu aada iyo aada muhiim ugu tahay, iyagu ayba ka beer jilicsan yihiin ka firfircoon yihiin ka waxtar badan yihiin markay waxbartaan wiilasha.
Tusaale ahaan oo kale, haweenkii ama gabdhihii dhalinyarada ahay magaalooyinka joogay waxaa kusoo darsamay dad badan oo xoolihii ay ka dhamaadeen, marka tuulooyinka la tago kaamamka la tago bal ka waran dadka magaalada soo gelaya ee haweenka ah ee isugu jira gabdhaha waaweyn iyo gabdhaha yaryar, bal ka waran xaaladoodaas oo kale ma aragtaan?
Run ahaantii inagu xunay bulsho xoolo dhaqata oo baadiya ku tirsanayd, sanadadan ugu dambeysayna waxaa inagu habsaday abaaro badan oo dee gabdhihii iyo maatadiiba magaalooyinkii ama goboladii kusoo wada xaroodeen. Waa jirtaa sidaa sheegtay gabdho guryihii jooga oo waxba baran oo dee dad qaraabada aada dulsaar ku ah. Run ahaantii aada anaga xanuun bay nagu tahay, aada bay noo taabanaysaa, waanu la dareemaynaa. Inta badanna waanu aragnaa oo gabdho guryihii jooga qaraabadii jooga xaafadihii jooga waanu ku dadaalnaa intii tamarteeda inaan dhiirigelin xaafaday joogaan oo kale inaanu dhahno haddaad dee tamarteeda leedihiin gabadha waxbara wax aakhirana waxay kuu tahay faa'iiday kuu tahay oo ajar bay kuu tahay adduunkana waxay kuu tahay sharaf iyo sumcad. Marka in badan waa jiraan gabdhii guryihii joogaan waxna la barayn dad reerkiina dhaqaalihii awoodaan. Taasoo kale waanu ka wacyigelinaa waanu u sheegnaa gabdhihii inaan la kulannaa jecelno oo wareysano oo markasta iyagana aan dhiirigelino, waayo waxaan waa gabadh waa hooyo waxbay rabtaa inay berrito guur u diyaargarowdo waxbarasho kama maarmayso.
Muna Xuseen, waxaa jirta oo la leeyahay sidii hore horta way isbedelayaan oo haweenkii goobaha waxbarashada way imanayaan. Bal ka waran rajada noocaas oo kale idinku ka ururhaan, ma dareemaysaan in goobaha waxbarashadu isbedel ku imanayo?
Aad iyo aad runtii waan dareemaynaa in maxaaradayay meeshii hore laga soo kacay oo dumarku sidii hore ayaan ahayn waxbarashadii ku baraarugeen, baraarug uu dhacay ololaha anaga wadan nahay ururka dhiirigelinta waxbarashada haweenka iyo ka rumaynta hankooda nololeed. Ololaha aanu baraha bulshada ka qaadnayna wax badan buu maxaarada bedelay, oo dumar badan oo waxbarashada aan u arkaynin inuu waxbarashadu qiimo u leedahay haweenka ayaa ku xiran bogga iyaga oo bog baan ku leenahay Facebook-ga, nalana soo xiriira barnaamijkana runtii aad ugu taxan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu anaguna sii labalaabno maxadadaalkayaga aan bulshadayada oon maxaaraanu rabno inaanu wada gaarsiino si haweenka looga haqabtilo dhanka wax akhriska iyo qoraalka ama waxbarashadaba. Waan maxaarada ku hanweynahay in maxaarada wax weyn bedeli doono.
Dad fara badan oo bachelor haween oo ku xidhan sida haweenka guud ahaan deegaanada Soomaaliyeed jooga oo dhan ay u arkaan
runtii fariimo aad u farban baa naga yimaada gudoomiyaheena la soo xiriiro ama anaga ay maxaarada si gaar ah noola soo hadlo runahay ka tirsan ururka oo taageerahana la siiyay yirid barnaamij fiican baad wadaan guuleysta horey u sii wada. Runtii haween aad farbadan ayaa ku xiran oo barnaamijkeena la socda dareemayna in maxaarada gabadha aan wax aqoon iyo gabadha aan maxaarada wax taqaana ay difference weyn iyo fariq weyn u dhaxeeyo. Gabar waxbaratayna ay tahay bulsho waxbaratay, gabar aan wax aqoon ay tahay gabar aan wax faa'iido aan bulshada faa'iido weyn aanu lahayn oo maxaarada wax weyn aan tarayn bulshadeeda. Tusaale ahaan gabadha idisa jahli isan jahli tahay is waxba garanaynin tusaale dhowaan baa inoogu filan gabadha caruurteeda ubadkeeda maxaarada ma homework kala ma shaqeyn karto cashada lama diyaarin karto lama fiiri karto ilmuhu waxa laga yaabaa inuu quraanka uu akhrin karin uu xaafada deriska uu kula wareego uu la aado uu hooyo kale ama caruur kale oo deriska uu la aado dhibaatooyinka ka badan bay gabadha wax aan aqoonin ay la kulantaa.
Sidoo kale barnaamijkeeni gabagabadiis inagoo ku jirnay hebada iyo halabuurka cashe aadan waxaad sheegtay in gabdho badan oo aqoon-yahanna ay si mutadawacnimo uga qayb qaadanayaan, bal marka maxaad ugu baaqaysaa kuwa waxbartay kuwa darajada fiican ka gaaray xagga aqoonta dhaqaalahan haysta inay aad ku dhiirigelinaysaan?
Waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan gabdhaha waxbartay inay markay waxbarashadooda u bartaan ay tahay bulshadooda ay u barteen naftooda kaliya umay baran, inay ku daraan jadwalka ama qorshaha ku daraan inaysan lacag kaga qaadanin waxbarashada ama aysan shaqo kale oo shaqsiyadooda kaliya wax tarasa ay sameystaan inta isku tagaan goobo waxbarasho oo ay dumarka aan waxba baranin ay ku dhiirigelinayaan oo wax ku barayaan waxbarashadii asaasiga ahayd kaliya taxita haday sameeyaan oo Soomaaligii xisaabtii wax akhriskii qoraalkii inay isku dayaan taas iyagoo shaqo kale sameyn kara xitaa hal gelin way sameyn karaan. Waxaan u baaqayaa inay sameeyaan gabdhaha guud ahaan goobo waxbarasho oo bilaash ay wax ugu bartaan, lambar kow. Lambar laba, inay sameeyaan goobo wax yar ku qaadanayaan tusaale ahaan oo kale $2 ama $3 oo kale dumar fara badan ayaa ka faa'iideysan kara, waayo bulshadeenu boqolkiiba maxaan ku dhahdaa lixdan ama boqolkiiba konton iyo shan waxaa laga yaabaa inay noqdaan dad aan waxbarashooyinkii qaaliga ahaa iska bixin karin, laakiin waxbarasho hoose ama mutawasida iska bixin kara. Dhibaatooyinka sheegta jira oo mar dhaweeda sheegaysa waxaa ka mid ahaa walaale gabdhaha waxaa soo xarooday fara badan abaaruhu saameeyeen, waxaa loo baahan yahay goobo waxbarasho gabdhahaas wax ku bartaan oo bilaasha in loo furo. Magaaladeennana kolley way ka jiraan xarun noocaasa jirta oo gabdho walaalaheena sameeyeen oo shaqaysay oo jirta, markaa saasoo kale in la sameeyo. Gabdhaha dhaqaalaha haysta ee aan suurtagal u ahayn inay gabdhihii kale waxbaraana waxaan leeyahay sameeya meelo gabdhuhu wax ku bartaan, macalimiin u qabta wax bari kara oo waqti u haysa, hadaydan idinku waqti u haynin lacagtana u hura matalan konton gabdhood keliya hadday isku tagaan oo ay konton senti ama $1 meel dhigaan bil lixdii bilood sanad kaliya waxaa laga yaabaa inay ku dhisaan goob ay gabdhuhu wax ku bartaan.
Barnaamijka gunti ee gabagabadiisa ku jira laba kelmadood ama saddex hadaan ku siiyo maxabaad ku diraysaa nima?
Fariintaan u dirayo guud ahaan haweenka Soomaaliyeed waxa weeyaan intii waxbaratay inay waxbarashadooda hore usii wado, inay hankooda ay isleeyin ka dhabeeya ay ka dhabeeyaan, inay marna aysan ka harin ilaa hadafka ay higsanayaan ay gaadhaan. Inta waxbarana waxaan leeyahay goobo waxbarashada imaada waxbarta intiina awooda intaan awoodina haweenka waxbartay baan leeyahay fariinta u diray waxa weeyaan inay u furaan goobo ay wax ku bartaan gabdhahaasu, waxbarashadu qof kasta oo bini aadam muhiim bay u tahay. Jinsi ma laha dumar iyo rag ma kala laha, laakiin qofka ay baahida ugu weyn u qabo waa haweenka. Marka fariinta aan diray haween waxbarta waxbarta
jeedinaya haweenka Soomaaliyeed in maxaa raday haween si gaar ah, waxaan ugu soo jeedinaya haweenka aaminsan inaysa waxbarashadu dumarka aysan muhiimad u lahayn, gabadha guri ku dambeyn doonto aysan waxbarashada faa'iido u lahayn, inay fikirkaas oo fikri khaldan ay iska saaraan waxbartaan. Hadii ay tahay gabar maxaarada waxbarasho aan baran oo waxba aan bilaabin, ay hadda bilowdo ay maxaarada ogaato waxbarashada in gabadha muhiim u tahay gurigeeda iyo qoyskeeda iyo waxay ku anfacaysaa nafteeda iyo bulshadeeda intaba. Hadii ay tahay gabar waxbaratay laakiin waxbarashadii ka hartay duruufo ka reebeen, waxaan leeyahay duruufta waxay doontaa ahaato xilligaa duruufta ka baxdid waxbarashadeeda insha allah dib u bilow. Waxaan kale u dardaarmayaa hablaha waxbarashada heerka ka gaaray oo waxbartay in maxay rahday ay waxbarashada horey usii wataan oo maxay rahday ay ilaa heerka gaaraan waxbarashadooda iyo maxay rahday sii wataan. Waxaan leeyahay guuleysta dumarka Soomaaliyeed meel kastaad joogtaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeni hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aanu ku eegeynay dhiirigelinta waxbarashada iyo hablaha. waxaana barnaamijkaasi nagala qayb qaadanayna maa Cismaan Yuusuf, Mure Xuseen Ducaale, Aashe Aadan Cabdiraxmaan oo dhammaantooda ka mid ah hablaha aqoon-yahanada oo si weyn ugu ololeeya sida haweenka looga caawin lahaa inay waxbarashada iyo horumarka ay ku dadaalaan. barnaamijkaasi intaanu ku kulmayno mid lamida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdikariin Oolole oo inala socodsiinayay barnaamijka hibada. haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascade.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. haddii aan ku bilaabo qaaradda Yurub, tartanka loogu magacdaray tartanka qaramada ee qaaradda Yurub ayaa si xiiso badan u soconaya, waxaana kulan xiiso badan uu habeenkii xalay ahaa dhex maray wadamada Switzerland iyo Iceland. ciyaartan oo lagu ciyaarayay guriga qaranka Switzerland ayaa waxa ay ku badiyeen 6 gool iyo waxba oo Iceland dusha u saareen. waxay wakayd ciyaartan in ciyaaryahan kasta oo kooxda ka midihi uu gool dhaliyay, iyadoo markaasi mid labaystay ciyaarta aanu jirin oo mid kastahay uu gool dhaliye noqday 6daasi ciyaarihan. sidaasina 3 dhibcood oo qaybta ee ah gruubkeeda labaad waxaa faraqa ku shubatay xulka qaranka ee Switzerland. isla gruubkaasi aninahadee isla qaybtaasi ee gruubkiisaba ayaa waxaa fooda isku daray wadamada England iyo Spain. xusid mudan xulka qaranka Ingiriiska in ay iyagu goorka la hormareen oo gurigoodana lagu ciyaaray, laakiin sheekadaasi aan looga harin oo 2 gool dib inta lagaga keenay laga badiyey. ciyaaryahana Rashford ayaa qaybtii hore ciyaarta xulka qaranka Ingiriiska goolka u saxiixay, halka 2 gool ay la yimaadeen waddanka Spain ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Nunez iyo waliba Rodrigo. sidaasina Ingiriiska oo gurigooda ku ciyaaray 3 dhibcood ayaa faraqa lagaga shubtay. gruubka aan idhaahday qaybta B, gruubkeeda 3aadna waqooyiga Ireland iyo Bosnia Herzegovina ayaa wada ciyaareen. xulka qaranka ee Bosnia Herzegovina ayaana 2 gool iyo 1 ku badiyay. Finland iyo Hungary oo ku wada jira qaybta C gruubka labaad waxay ku kala baxeen 1-0. Finland ay ku badisay tiro taa la eg. Griiga iyo Estonia ayaa ay waxa ku badiyay xulka qaranka ee Griiga iyo Estonia ayaa laga badiyay. gruubka Dina anadaa qaybta D ee gruubka labaad waxaa wada ciyaaray wadamada Belarus iyo San Marino, Luxembourg iyo Moldova. Belarus 5 gool iyo waxba San Marino ay kaga badisay, halka Luxembourgna ay 4 iyo waxba Moldova ku dharbaaxday. dhinaca ay hadii aan u talaabo ciyaaraha tenniskana, kulan xiiso badan habeenkii xalay ahaa dhex maray Serena Williams iyo Naomi Okazaki ayaa waxay ku soo dhamaatay in guushu ay ku raacday oo ay koobka ku guuleysatay Okazaki. waxaase xusid mudan in Serena Williams ay aad u carootay, isla markaasina ay si weyn u dhaleyshay dhexdhexaadiyihii ciyaarta oo dabcan aan isan ku qancin sida uu ciyaarta u dhexdhexaadiyey. Serena Williams ayaa Okazaki waxay ka hor joogsatay in ay markeedii 4-20aad ciyaarta tenniska ay ku guuleysato, iyadoo sanadkan un ay ka soo noqotay kadib markii ay umushay gabadheeda xilligan oo kale sanadkii hore. Waxaayna ciyaaraheedu haatan Serena Williams mar marka dambeysa ay soo tarayaan iyadoo rajaynaysa in ay ku soo noqoto heerkii ciyaareed ee lagu yaqaanay. dhegeystayaal, xubinteenii ciyaaruhuna intaa ha inoo joogto tan iyo kulan dambe. Waa mascado ila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade. markana waa dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaa Hibo Nuura iyo Cabdiqays.
heestaasi macaan ee fanaaniinta Cabdiqays iyo Hibo Nuura ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. tan iyo kulan dambena waa v o a oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. I'm